Sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva, mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, u okviru 15. gospodinskih svečanosti u subotu 14. septembra 2024. godine u svečanoj sali Sabornog hrama, predavanje na temu Kome crkva nije majka, tome Bog nije otac, održao je profesor dr. Rastko Jović, redovni profesor na katedri za kanonsko pravo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Upravo sada imate priliku da poslušate celo ovo predavanje.
Visokoprosvećeni mitropoliten, visokoprečasni i časni ocin, dragi naši parokijani, gospodo Hrišćanska, pomaže Bog. Blagoslov visokoprosvećenog mitropolita šumadijskog gospodina Jovana njegovim usrednim molitvama i moljenjima, trudom i zalaganjem sveštenstva Sabornog hrama, kao i svesrednom saradnjom sa Skupštine opštine grada Kragujevca, večeras smo u prilici da u okviru 15. velikih gospodinskih svečanosti po sudovima katedralnog hrama pozdravimo trećeg po redu predavača za ove svečanosti. U pitanju je profesor sa kojim mi ovde u Mitropoliji Šumadijskoj imamo zaista odličnu saradnju, o čemu i svedoči ne samo veliki broj predavanja na velikogospodinskim svečanostima, već veliki broj predavanja širom eparhije Šumadijske. Jednom prilikom kada su našeg poznatog glumca Mitija Manojlovića pitali da komentariše svoj odnos sa uvaženim rediteljom Emirom Kusturicom, on je rekao da je taj njegova saradnja sa Emirom takva da je ona odlična iz razloga što je prepuna iznenađenja. I zaista večerašnji profesor dr. Rastko Jović je neko ko se istakao u crkvi Hristovoj kao mlad i obrazovan teolog koji razgovara sa svijetom i javnošću, a posebno sa mladim ljudima na jedan poseban i lako prijemčiv i razumljiv način. Usudio bih se reći da njegov stil pisanog i usmenog izražavanja podsjeća na stil velikog profesora Vladete Jerotića, koji je stalno govorio da teologija misli treba da bude takva da je lako prijemčiva svakom koje sluša. Večeras će nam uvaženi profesor Rastko Jović govoriti na temu koja je izuzetno aktuelna, koja glasi Kome crkva nije majka, tome i Bog nije otac. Zapravo, ova tema se i nadovezuje na prošlonedeljnu temu o kojoj smo govorili o porodici i ulozi same porodice u crkvi Hristovoj. Uvaženi profesore, u ime mitropolita Šumadijskog, u ime naših dragih parohijana, u ime Bratstva Sabornog hrama, hvala vam na ljubavi da večeras budete sa nama. Dobrodošli nam izvolite.
Vaše visoko prosveštenstvo, časni otci, braće i sestre, kao što sam čuo u uvodu, iznenađujem vas, pa mislim da ću vas možda iznenaditi večeras malo sa svojim predavanjem. Možda neće baš biti onako kako ste očekivali baš, ali dobro. Kada smo se dogovarali za predavanje, često volim da kažem, onda treba smisliti naslov, što je u principu nekad i najteže, a meni kako dođe da smislim neki naslov, onda kad ga smislimo da bude problematično šta da priča čovjek na tom naslovu, jer ne zna šta da govori onda. Ovaj naslov, naravno, citat je iz jednog dela Svetog Kiprijana Kartaginskog o crkvi i on kaže Kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. E sad, kad čujete ovo, zapitate se prvo zašto ovo može biti važno i da li ikome je važno. Međutim, prvo što mi je palo na pamet dok razmišljam o tome jeste, ako bude neko od vas bio ili je bio ili će biti kod nekog terapeuta, psihijatra ili nemam pojma, ili čak kad razgovarate s vašim prijateljima, mi obično o našem životu, kada govorimo o našem životu, mi se često vraćamo i pričamo o našim roditeljima. Pa onda kažemo ili kritikujemo naše roditelje pa kažemo bili su ovakvi, bili su onakvi i tako dalje. Dakle, majka ima veliku ulogu, otac ima veliku ulogu u našem životu. Kada gledamo velike istorijske ličnosti, obično, kada pokušamo da razumemo te ličnosti, zašto su bili takvi, zašto su bili ovakvi, mi moramo da vidimo malo i njihovu biografiju, pa gledamo kojim je bio majka, ko je bila majka, ko je bio otac, i tako dalje. Tako da o Hitleru ne možete da govorite ako ne znate njegovu majku Klaru, a o Staljinu ne možete da govorite ako ne znate opet njegovu majku, njegovog oca, i tako dalje. Dakle, majka nam govori ko smo mi i šta smo mi, kako nas vaspitava i šta od nas stvara. I to govori mnogo i o nama. E vidite, ako je crkva majka, hajde da vidimo onda kakva je crkva majka i kako nas rađa i za šta nas rađa. Neću mnogo da idem u istoriju, ali ću pokušati samo ukratko. Vrlo rano, kao što i sami znate, crkva je postala državna institucija. Znači, do 4. veka imate crkvu koja nastaje kao institucija koja je van države. Od vremena cara Konstantina, kasnije cara Teodosija, ona postaje državnom crkvom. I jedan od prvih istoričara crkve, Jevsevije Kesarijski, pokušava da objasni šta je to crkva, odnosno šta je to imperator. I on uspostavlja temelje jednog razmišljanja koje će za mnogo vekova biti značajno i opredeljivaće ulogu crkve i razumevanje šta to crkva jeste. Jevsevije Kesarijski je toliko bio zadovoljan carom Konstantinom da je smatrao zapravo da car Konstantin nije ništa drugo nego administrator u ime samoga Gospoda i da je on administrator nad celom tvorevinom koju je Bog stvorio. Pošto je on administrator, on je zadužen za to da tvorevina bude ikona Božja, da svet bude ikona Božja. Da bi to ostvario, kao što i sami možete pretpostaviti, morao je da donosi i on i kasnije drugi vladari zakone koji će iskazivati određene hrišćanske vrednosti, kako su ih oni zamišljali. Iz ovog razmišljanja došlo se do toga, i to je vrlo zanimljivo, da pošto je on administrator Božje tvorevine i pošto je on zadužen da brine o istini, istina onda može biti samo jedna, ona kako je on vidi, svako drugo ili svako različito mišljenje nije dopušteno. Sloboda mišljenja nije dopuštena. Da li je sloboda mišljenja uopšte bitna? U ovakvoj postavci ona nije bila bitna. Tako da, pošto ne može da toleriše slobodu mišljenja, da bi zaštitio, kako on smatrao, Hrista, imate posmatranje i crkve kao institucije u kojoj zapravo ne može postojati drugčije mišljenje. Tako da svi termini koji označavaju jednu stvar, kroz ovu prizmu razumevaju se drugačije. Ako kažete danas jednomislije, jednomislije ako čitate staru literaturu, ranohrišćansku, predanjsku literaturu, jednomislije označava jednu stvar, ali kada je čitate u ovom ključu da ne tolerišete drugo mišljenje, ona označava jednoobraznost, uniformisanost i tako dalje. Sve ono što ona zapravo i nije trebalo da bude. Dakle, imate sad jednu piramidu gde vladar administrira tvorevinom, donosi zakon koji treba da se poštuju da bi tvorevina bila ikona Hristova. Šta se događa onda sa vernicima? Šta je njihova uloga u ovakvoj koncepciji? Pa u ovakvoj koncepciji njihova uloga je samo da poštuju zakone, jer će poštovanjem zakona oni pomoći vladaru da bude uspešan administrator Hristove istine. I šta se onda događa? Ukoliko oni samo treba da poštuju zakone, njihova lična vera nije uopšte relevantna, nije uopšte bitna. Poenta je samo da poštuju ono što im je vladar dao da bi izražavali crkvu Hristovu. Dakle, imate jedan proces koji se dešavao gotovo svuda, u svim kasnije sistemima u kojima imate autoritarni vladalački sistem. A to je da ljudi zapravo fingiraju svoj život. Dakle, spolja poštujete zakone, a iznutra niko vas ne pita ni u šta verujete, ni šta mislite. Ima jedan ruski pesnik koji je govoreći o, na primjer, kraju Sovjetskog saveza, još on nije znao da je kraj Sovjetskog saveza, ali je osjetio da je kraj i onda je rekao, postavio pitanje, rekao je, kaže, ko smo mi? Šta se to s nama desilo? Ljudi su toliko postali malodušni da su izgubili volju i brigu jedni za druge. Dakle, kada sistem prestane da brine o vama i kada vi postanete irelevantni, rađa se i nebriga za druge, malodušnost. E sad, da li je to bilo u vreme Hristovo? Pa vidjet ćete da imate to i u vreme Hristovo. Jedino koga Hristos ne podnosi i koga ne voli, odnosno sa kime se stalno svađa u Novom Zavetu, bili su fariseji. Ali zašto fariseji? Pa zato što fariseji nisu živjeli svoj život, nego su živjeli zakon. I pošto su živjeli zakon i nametali zakon, niti su sebi, niti drugima dopuštali da misle. Neću sad da govorim kako je moderno vreme, ali Boga mi postaje opasno. Sada imate ovaj rade istraživanja ljudskog lica preko veštačke inteligencije, što znači da će na osnovu vašeg lica moći da vide šta mislite, šta osjećate, u kom ste stanju. I sad zamislite, u nekom trenutku, ne znam da li ste pratili, kad je umro ovaj posljednji lider u Severnoj Koreji, ljudi su plakali. Ne znam da li neko to video. E sad, ko nije valjda dovoljno plakao, njega su uhapsili, zatvorili, neke su i ubili i tako dalje. Ali dobro, plakati može svako. Uzmete malo luka, izglumite i plačete. Šta ćete, morate. A zamislite sad ovu opasnost. Kada bude, na primjer, neko smislio tu kameru gdje će moći da gleda vaše misli. I sad ti jadan plačeš tamo, ubijaš se, ali on vidi da ti ne misliš to. I počne da te hapsi. E to je tek opasnost koja nas može čekati u budućnosti. Dakle, Hristos je govorio protiv fariseja zato što oni nisu dozvoljavali da se živi život. I sad ću vam dati jedan primjer da je ovo uvek bio problem u crkvi i da o tome govore i sami kanoni. Pa imate, pošto predajem kanonsko pravo, pa ću onda da iskoristim i kanone. Tako da imate jedan osmi kanon iz 7. Vasinskog sabora koji kaže i moli, crkva moli da se Jevreji ne krštavaju. A pazite kako definiše to. Da se ne krštavaju osim onih koji iz iskrene vere i srca pristupaju crkvi. Zato što je car Lav naredio da se nasilno i prisilno pokrštavaju ljudi bez da pita šta oni zaista osjećaju, šta misle i u šta veruju. I pošto je to bilo jedno nasilje nad ljudima, nad njihovom verom, nad njihovim srcem i tako dalje, crkva moli da se tako nešto više ne radi. Dakle, ovdje pokazuje da je bitnije imati kvalitet nego kvantitet. Tako da je to bio jedan od prvih, možemo reći, otpora crkve prema državnom aparatu koji je želeo samo da ima brojčano, da može da navede da ima hrišćane, a ne da se zapita da li su oni zaista hrišćani, da li oni zaista veruju to što pričaju. Tako da, eto, vidite, i kanoni tako nešto podržavaju. I kao što možete da primetite, svi će vladari manje više pokušavati i borit će se da ovladaju crkvom. Šta znači ovladavanje crkvom? Ovladavanje crkvom znači da zatamnite samoga Boga. Šta znači da zatamnite Boga? Ako ste vi neki despot, vladar, diktator i tako dalje, i ako imate moć, i ako mislite da imate apsolutnu moć i tu moć prakticirate, vi time zapravo šta činite? Vi time suštinski ubijate Boga. A zašto? Pa zato što je Bog jedini koji ima apsolutnu vlast. On je jedini koji je gospodar nad životom i smrću. Ako vi mislite da ste vi to, vi onda pokušavate da zatamnite samoga Boga, da ne dozvolite da se vidi Bog. I zato u Novom Zavetu imate one reči, ne zovite ocem nikoga na zemlji. E sad, ovi koji to ne razumiju, oni kažu, jao, pa što onda svešteniku govorimo oče i tako dalje. Ne misli se tu na to, to je suviše površno razmišljanje. Kada kaže ne zovite nikoga ocem na zemlji, misli se zapravo ocem velikim. Ne zovite nikoga Bogom na zemlji. Znači, ne pravite idole od ljudi ili od institucija. I sa druge strane imate ovo, ako želi neko da bude prvi, taj neka bude svima sluga. Pazite koliko je to bilo radikalno u odnosu na vreme u kojem Hristos živi. Tako da svaki put kada su kroz istoriju vladari, da li to bili vizantijski carevi i tako dalje, isticali tu svoju moć, tu svoju vlast, oni su zapravo otimali majku, otimali crkvu i ubijali Boga. Sa druge strane, pogledajte u prva četiri veka o kojima smo govorili, titule koje se koriste, sad vama to možda zvuči malo čudno, titule koje se koriste za Hrista nisu bile slučajne. Kada kažete da je Hristos Sin Boži, kada kažete da je On Kyrios, da li možete da pretpostavite šta je to značilo? Sve te titule, da je On Sunce sa istoka i tako dalje, sve te titule su se koristile za rimskog imperatora. Tako da kada vi koristite te titule za Hrista, šta ste vi kao hrišćanin time postizali? Vi ste kao hrišćani relativizovali carsku vlast. Relativizovali ste imperiju. Zato što onaj koji je istinski Sin Boži, koji je istinski Kyrios, koji je istinski Mesija, Spasitelj, to je za mene Hristos. I time ste praktično derogirali vlast države. Isto kao što ako probate da prakticirate apsolutnu vlast kroz državni aparat, zatamnjujete Hrista i oduzimate, pokušavate da oduzmete moć Hristu, isto se dešava i unutar crkve na svim nivoima. Ako duhovnu moć mislimo da prakticiramo u apsolutnom smislu i mislimo da smo mi neki koji smo moćni, mi time zapravo ljudima zatamljujemo Hrista. I ima ovdje jedan primjer koji ću vam dati. To zatamnjivanje Hrista često se dešava na čudne načine. Dešava se i onda kada apsolutizujemo, na primjer, instituciju blagoslova i od nje napravimo nešto što zamenjuje sam razum. I o tome su kanoni kroz istoriju govorili. Ima jedan kanon koji volim mojim studentima da dam, da komentarišemo, pa ih onda ja pitam šta je odgovor. To je kanon, dakle, računajte da otprilike 12. vek u pitanju, Carigradski patrijarh Nikola. Kaže ovako pitanje. Ako iguman koji umire postavi drugoga umjesto sebe, obavezavši ga da neće otići iz manastira, a ovaj, pošto pozna svoju nemoć, ode, šta treba činiti od one obaveze? Sad zamislite, dakle, umirući iguman postavi drugoga umjesto sebe i kaže ovaj će biti moj naslednik, nemoj da odeš iz manastira i tako dalje, a ovaj ode. Šta da se uradi s njim? Možete da zamislite već odgovor. Znači, kad ja pitam studente, obično znaju odgovor odmah. Njihov odgovor je da se nađe, da se vrati, da se postavi za igumana i tako dalje. Međutim, pazite odgovor patrijarha. Obaveza je, znači on odgovara na ovu obavezu, kaže, obaveza je besmislena. Pošto je besmislena, zato nema nikakvu ni snagu. Dakle, to što je neko došao i rekao ti ćeš biti moj naslednik, ostani ovdje i tako dalje, i što je to možda blagoslov i tako dalje, to nema nikakve veze. Ne možete suspendovati razum samo zato što ste izmislili neku instituciju koja treba da bude apsolutni izraz vaše moći. Tako da, apsolutna vlast, da li bila duhovna ili carska, državna i tako dalje, u svojoj biti, svojoj suštini, nažalost, rađa jedan drugačiji i poseban mentalitet. I taj mentalitet je zapravo onda uvek takav da svi mi na najnižim nivoima šta god da radimo, svi mi želimo u našem malom segmentu, našem malom domenu da budemo moćni, da prakticiramo moć. A ne razumemo da svaki put kad to radimo, kada želimo da budemo apsolutno moćni, mi zapravo time ubijamo Boga. Jer Bog je jedini taj koji je moć. To nismo mi. Šta mi onda ovako generišemo? Kakve ljude rađamo i šta stvaramo? Imao sam ovdje jednu statistiku, ali neću dugo da razgnjavim sa njom, ali ona je jako zanimljiva, pošto mi malo imamo istraživanja. I jedno od istraživanja je bilo kako vernici vide Boga, kako vernici vide svoj život i kako vide i kako razumeju sebe. I ono što je bilo jako značajno, bili su poređeni pravoslavni, katolici, protestanti i tako dalje. Pravoslavni su ubedljivo pobedili na pitanje da li ste uradili nešto zlo. 64% je reklo da uradilo nešto zlo. Da li smatrate da su vaši gresi neoprostivi? Ubedljivo najviše pravoslavni. 10% smatra da su im gresi neoprostivi. I na pitanje da li je Bog vaš Bog sudija ili kakav Bog, ubedljivo najveći broj pravoslavnih je rekao da je Bog sudija. Nešto, čini mi se, 56%. U odnosu na sve druge ove religije koje smo pominjali. Tako da, možete da shvatite onda da ako se ovako ponašamo i ako rađamo ovakav mentalitet unutar crkve, onda mi prirodno i rađamo ljude koji su zastrašeni, koji se plaše na jednom dubinskom nivou. I kada se plaše, naravno, oni su poslušni. Ali onda nemate više ljude, nego imate samo poslušnike. Ima jedna divna misao Svetog Jovana Lestičnika koja govori o ovome osjećanju velike tuge, velike žala. Pazite, zamislite kada 10% ljudi smatra da im Bog neće nikad oprostiti. A Hristos oprostio sve na krstu. Kaže ovako, kao što prevelika količina drva guši i gasi plamen i stvara mnogo dima, tako i preterana žalost dušu čini zadimljenom i tamnom. Dakle, ukoliko se suviše obhrvate tim osjećajem tuge, vi ćete zapravo zadimiti svoju dušu. E sad, naše pitanje za nas jeste mentalitet koji se stvara i koji se rađa i pitanje šta je naša majka, ali i pitanje šta naša majka treba da rađa. Crkva kao majka. I sada ću ponoviti nešto što ste verovatno mnogo puta čuli, ali malo razmišljamo o tome. Prva stvar je, koju često ponavljam, jeste da svako od nas ovdje dok sedi, a verujem da ste prolazili sigurno svako od vas kroz neku krizu, i kada ste u krizi stalno razmišljate da li sam ja dovoljno vredan, da li vredim, da li sam dobar, da li sam ovo, da li sam ono. I imate sad razne istraživanja da ljudi smatraju da su dobri samo koliko nešto učine, ukoliko nešto urade, ukoliko ne rade, nisu dobri. Međutim, Biblija nas već sa prvih stranica potpuno stavlja u jedan drugi kontekst. Ranije su vladari bili ti koji su sinovi carevi, koji su sinovi Božji i tako dalje, koji su u ikonoj Božji stvoreni i tako dalje, a ovdje u Bibliji na prvim stranama imate da je svaki čovjek stvoren kao ikona Božja. I nažalost, koliko god puta to ponavljali, mislim da nije dovoljno. Nije dovoljno da to zaista u sebe usadimo i da to razumemo. Šmeman je jednom lepo rekao, kaže, mi naše znanje obično, kaže, samo registrujemo, ali ono retko ulazi u nas. Da li ga zaista i proživimo. Dakle, svako od nas je stvoren po ikoni Božjoj. Dakle, dovoljno je samo to. I da shvatite kolika je vaša vrednost. Druga stvar je, koliko puta imate ljude, svi mi, kada nam je loše, kada smo tužni, šta prvo počnemo da pomislimo? Prvo pomislimo, nas niko ne voli, eto, niko nas ne poštuje i tako dalje, onda kukamo, žalimo se i padamo u još veću depresiju, to nemo i tako dalje. Međutim, u Novom Zavetu se kaže, Gospod je prvi zavoleo nas. Dakle, kada padneš u najveću teskobu, kada te ona obuzme, moraš da razumeš da je neko tebe već zavoleo i da te neko već voli. Čak i ako te niko drugi ne voli, Gospod te zavoleo. I treća predivna stvar, misao o tome da je Hristos umro za nas. Mnogo puta to ponavljamo. Znate koliko vredite, ili kažu da se zna koliko vredite, koliko prijatelja imate u životu. Kada je neki prijatelj spreman za vas da se žrtvuje, vi znate koliko to vredi. A zamislite kada Sin Božji je spreman da umre za vas. Za svakog od nas ovdje pojedinačno. Ja sad znam da to zvuči ovako kao pričica, ali probajte samo na sekundu da zamislite ako verujete. da je Sin Boži došao i umro za nas. Koliko bi to trebalo već da nešto menja u nama, da nas malo rastrese. I ono što je zanimljivo, da je on na krstu celog sebe dao drugima. Celog sebe. Ako nismo u stanju da sebe dajemo drugima, onda nismo u stanju ni sami sebe da razumemo. A ako ne možemo sebe da razumemo, ostajemo samo površna ljudska bića. I na kraju i umiremo kao površna ljudska bića. Jer nijedan naš razgovor onda neće biti dubok, nego će ostati samo na površnosti. I tako smo, nažalost, u opasnosti i u našim međuljudskim odnosima, da ostanemo na tom jednom površnom nivou. I to meni, ne samo meni, nego mnogima, uvek bude tužno. Nemoj to shvatiti pogrešno, ali koliko imamo u životu škole, to je nevjerovatno. Evo sad sam čuo i od vladika Jovan isto ispričao da je jedan čovjek umro danas. Koliko puta ste bili na sahrani? Mladim ljudima, starim ljudima, nije uopšte bitno. Koliko vas je postalo svesno posle te sahrane da život nije u našoj vlasti i da svake sekunde možemo sad da umremo dok ovde sedimo. A dok sad sedimo ovde, aritmija, ništa biti snimljeno na kameri. I padne mi gotovo. Ako stvarno to uzmete i ozbiljno razmišljate o tome, da nemate garanciju ni za jedno jutro koje se probudite, da li onda vredi da međuljudske odnose gradite na toj površnosti? Da vodite neke razgovore koji su besmisleni? Hristos se, eto upamtimo to makar svi zajedno, Hristos je celoga sebe dao na krstu, da bismo i mi celokupne nas davali drugima u tom međusobnoj razmeni. Mnogo je opasno kada, a to je verovatno neka budućnost ili vidjet ćemo šta će da bude, veoma je opasno kada više nemate dijalog, kada više nemate razgovor među ljudima. Tada dobijate ljude koji su otuđeni. A crkva, kad imate, zamislite, imate otuđene ljude koji čine crkvu. Znači, dobijete zajednicu otuđenih ljudi. Ona kvantitativno može biti velika, može imati 500 miliona, ali ona je u suštini ljuštura bez sadržaja. Tako da to moramo da uvijek imamo u vidu. Za šta nas crkva još rađa? Čuli ste sigurno za reč gastarbajter. To je gostujući radnik, je li tako? E vidite, kada bismo mi mislili o tome da predstavimo sebe, svako od nas ovde, šta smo mi? Mi smo gastarbajteri. Mi smo na privremenom radu ovde na zemlji. Gde je naš dom? Gde je naša otadžbina? Naša otadžbina je na nebu. I kao što čovjek koji je gastarbajter, kada ode iz svoje zemlje, on ode u drugu zemlju, živi u njoj, učestvuje u njenom životu, ima realan život tamo. Ali gde on uvek teži da se vrati? On uvek teži i seća se svoje otadžbine i želi njoj da se vrati. I kada živi u onoj drugoj zemlji, on učestvuje u njenim problemima, angažuje se u njoj, sve radi, ali nikada apsolutno. Jer zna da to nije njegova apsolutna otadžbina, nego se uvek seća da on pripada nebu. Tako da kada se rodimo u crkvi, kao našoj majci, mi smo deo porodice onih koji imaju, da tako kažem, dvojno državljanstvo. Ono nebesko i ovo zemaljsko. Samo za trenutak, dok ovo isto razgovaramo, probajte da ne registrujete to, nego da zamislite. Da zamislite da ste negde gore i da posmatrate i na koji način biste posmatrali sav vaš život i sve ovo što se ovde događa. To menja kompletnu svest, menja našu misao. Isto tako, jedan teolog, imat ću, mislim, vremena, pa ću i to da kratko kažem, to često ponavljam, ali evo mislim da je prilika i ovde da ponovim. Jedan teolog je govorio o tome Mi stalno kažemo, na primjer, da smo mi hrišćani, rođeni smo u crkvi, verujemo u Hristovo vaskrsenje i kažemo Hristos vaskrse. Pa odgovorimo vajstinu vaskrse. I mnogo lepo to zvuči. A da li to išta znači? Da li to ima ikakvo značenje? Da li mi išta razumemo šta smo rekli i šta to ima veze s mojim životom? Pa dobro, Hristos vaskrsao, blago njemu, super. A ja? Da li se iko zapita onda šta će biti sa mnom? Pa šta ako je vaskrsao? E, jedan teolog je pokušao to da objasni da bi nam bilo nekako lakše i jednostavnije i stvarno kada saslušate o njegovo objašnjenje, kao da počne da vam menja svest o tome. Ko smo onda mi? Da se zapitamo ponovo ko smo mi. Neko od vas koji je učio istoriju, možda je čuo, možda nije. Bitka u Ardenima. Možda se čuli, možda niste. Bitka u Ardenima je bila 1944. godine, pred kraj Drugog svjetskog rata, u decembru. I mjesec dana su nemačke trupe pokušavale da se izbore i da urade posljednju pobedu na zapadu. I bili su dosta uspješni, ali na kraju nisu uspjeli. I to je bio kraj. Nemačka armija više nikad nije imala nijednu ofanzivu. Iskrcavanje u Normandiji je označilo kraj Drugog svjetskog rata. Zašto? Pa zato što posle iskrcavanja u Normandiji nijedna konferencija u vezi sa Drugim svjetskim ratom više nije uopšte pominjala Hitlera. Sve konferencije su već govorile o svetu posle Hitlera. Dakle, iako pobjeda nije bila stigla, svet je već razmišljao kako će izgledati svet posle Hitlera. I kaže ovaj teolog, kad je stigla pobjeda nad Hitlerom? Pa stigla je, kaže, onog trenutka kada su se Rusi popeli na Reichstag. To svi znamo, tako. Ali ljudi su već znali da onog momenta kad su se iskrcali u Normandiji godinu dana ranije, da je rat završen. Samo je bilo pitanje vremena kad će to da se do kraja odigra. Ali svest političara, svest ljudi je već bila u tome da je rat gotov. Oni već razmišljaju o svetu u kome više nema Trećeg Rajha, nema Nemačke. Imamo novi svet. I kaže ovaj teolog, e, to je Hristovo vaskrsenje. Hristovo vaskrsenje je iskrcavanje u Normandiji. Mi koji smo hrišćani, mi znamo da je rat završen. Da je smrt pobeđena. E sad, koliko ćemo da čekamo da to dođe i da to bude konačno i da se obistini do kraja, to niko od nas ne zna. Ali znamo da je smrt pobeđena. Šta to znači? Pa to znači da onda živite drugom dinamikom ovaj život. Dinamikom života, a ne više dinamikom smrti. Ako ja zaista verujem u to. I sad je pitanje, da li prvo ja zaista verujem u to? Ko od nas veruje u to? Kaže Hristos, čuli ste da je kazano ljubi bližnjega svoga i mrzi neprijatelje svoje. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje. Blagosiljate oni koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas vređaju i gone. Ovo što Hristos ovdje iznosi jeste jedna radikalna ljubav. Dakle, to nije poziv samo da volite one koji su vama bliski, da volite one koji su vama slični, da volite one koji su vama dragi, nego da volite vaše neprijatelje. Da li je to moguće uopšte? Mi imamo problema da volimo naše bližnje od porodice pa nadalje, a kamo li još neprijatelje, to je više matematika. Suština možda i nije da li ćemo mi ikad to uspeti. Možda neće niko nas to uspeti. Ali je suština u tome da makar znamo da smo na tom putu. Dakle, to je put ukoliko želimo biti Hristovi. Šta to znači? Pa to znači da Hristos prepoznaje da u ovom svetu smo različiti i da postoje ljudi koji nas mrze. Da postoje ljudi koji nas vole, koji nas mrze, kojima se sviđamo, kojima se ne sviđamo. Dakle, Hristos ne kaže svi ćete biti u jednom divnom, krasnom svetu u kome će svi da se volite, ljubite i tako dalje. nego on priznaje da postoji različitost među nama. A zašto je bitna različitost? Zato što je različitost preduslov za ljubav. Kada imate različitost, to je preduslov za ljubav da možete da volite tog drugog. Ne da ga volite zato što ste vi isti koji on. Zato što imate iste stavove, sve isto. Nego baš zato da ga volite jer ste različiti. Sad ću opet citirati, ali nemojte misliti da citiram toliko Šmemana slučajno, nego ga citiram zato što je vaša eparhija objavila one divne dnevnike, verovatno najbolje izdanje koje je ikad objavljeno, pa ga zato malo više citiram, tako da ko bude u mogućnosti neka obavezno pogleda i tu knjigu. I kaže Šmeman u jednom delu, kaže, šta je, kaže, porodica? A možemo reći šta je crkva? Pa kaže, porodica je pre svega jedinstvo. Jedinstvo u različitosti. To nije, kaže, jednakost. Ukoliko u porodici počnete da se borite za jednakost, ja hoću moja prava, ja hoću jednakost, rasturit ćete porodicu. Nema jedinstva. Ali jedinstvo u različitosti je možda još i teže postići. To znači da moram biti spreman da čujem tebe iako ti misliš nešto sasvim drugčije. Ali da uvek pazim na taj balans da očuvam jedinstvo. Tako da se u tom jedinstvu različitost ne ukida. I crkva, ako želi da bude porodica, ako želi da bude, i ako jeste majka, ona mora pre svega kao zajednica da bude upravo to. Dakle, da ne govorimo o istovetnosti, da ne govorimo o uniformisanosti, da svi moramo biti kao ispod indiga, nego da upravo možemo biti različiti, jer je različitost, opet kažem, preduslov za ljubav. A ljubav je Hristos postavio kao najveću zapovest. I sami znate da kada govori o crkvi, sveti apostol Pavle kaže da je crkva telo Hristovo i kaže nijedan organ, nijedan ud ne može reći drugome ne trebaš mi. Ne može oko reći nozi ne trebaš mi. I ne možemo govoriti o tome ko je tu ima veća prava, da li oko ili noga. Jedno bez drugoga ne možete. Svako je svakome potreban. I na kraju ću da vam citiram, pred kraju stvari nemaš, ali tu blizu, Hristova reči. Kaže ovako, ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Ne znam da li ste uočili u ovom citatu jednu vrlo, vrlo važnu stvar i vrlo bitnu. A to je da su istina, dakle, ako spoznate istinu, istina će vas osloboditi. To znači da su istina i sloboda jedno. Ukoliko ste istinita Hristova zajednica, istinita Hristova crkva, mera te istinitosti je mera slobode koja u njoj postoji. Ukoliko te slobode nema, da li možemo govoriti onda uopšte o Hristovoj crkvi? Zato sam počeo u uvodu sa rimskim imperatorima i kako su oni smatrali da će ovladavanjem crkvom zapravo oni uspeti da postanu bogovi umjesto Boga. Dok ovdje vidimo da Hristos govori o nečemu sasvim drugčijem. I završit ću ovo predavanje jednim citatom koji može da nas onako zapita i ostavi zapitane, pa nek svako razmišlja na svoj način, ali mi je pao danas na pamet dok sam ovih dana svih razmišljao o ovoj temi, a to su one čuvene reči Lava Nikolajevića Tolstoja, neki od vas se vjerojatno sećaju, kaže, sve srećne porodice liče jedna na drugu. Ali svaka nesrećna porodica je nesrećna na svoj način. Mi smo crkva, crkva je majka, mi smo porodica. Šta to govori? Ko smo mi i ko je crkva? Hvala vam na pažnji i nadam se da ćete imati neka pitanja posle ovoga.
Ima pitanje, izvolite. Profesor Ivan Mjerke. Onaj segment predavanja je bilo istine i slobode. Možete samo da budete malo jasniji po pitanju te slobode, na što ste konkretno mislili. Ostali ste nekako nedorečeni. To je posljednji del.
Da, ja sam mislio da je više nego jasno. Ali dobro. Pa sve vreme smo govorili zapravo o slobodi i govorili smo i o apsolutizaciji blagoslova, što je danas, što je bilo zapravo vidljivo u crkvi gotovo oduvek. Zato sam i dao ovaj citat ovoga kanona koji sam naveo od svetog Nikole Carigradskog. Dakle, sloboda nije sloboda za anarhiju. Mislim i to da bude odmah jasno. Dakle, nije sloboda za anarhiju, nego sloboda je odgovorna sloboda. Ali sloboda da imate mogućnost i pravo da kažete ono što mislite, pa i ako pogrešite. Uostalom, da nije bilo tako, da li bismo u crkvi kroz istoriju imali jednog Jovana Zlatoustoga? Ko zna istoriju i ko se bavio crkvenom istorijom, zna kako je završio Jovan Zlatousti. Bio je osuđen zbog svojih reči. Ili ne bismo imali Maksima Ispovednika, na primjer. I tako dalje. Dakle, morate uvek omogućavati ljudima da svoje mišljenje iskažu. Ja ne znam da li ja imam išta pametno da kažem, odmah da vam to saopštim. Ali sam ubeđen da ovde među vama, siguran sam, postoje mnogo kreativniji ljudi. I ljudi koji imaju verovatno, neko od vas ovde sigurno, procentualno, statistički, mora da je neki genije za nešto. Siguran sam u to. I sigurno ima nešto da kaže. Ali ako mu ne date priliku da kaže, on nikada neće moći to reći. I svoj talenat će zapravo da zakopa. Ali opet kažem, sve ovo je, žao mi ako to ne razumemo, sloboda je opasna, to svi znamo, sloboda je opasna, zato što sloboda podrazumeva da morate da imate neki život. Mnogo je lakše kada imate direktive, pravila i slušate. Jovan Zlatousti, on na primjer kada je razmišljao o odnosu crkve i države, on je smatrao da je početak svake vere strah Božji. Pošto je početak vere strah Božji, kaže on, pa nije loše onda da država bude ta. Neka država kroz svoje zakone uči ljude kako da se ponašaju, šta da rade i tako dalje, i neka se tako uče strahu. To je u redu. A šta je, kaže onda, uloga crkve? Kaže Jovan Zlatousti, ako država ovo radi, onda crkva mora biti škola ljubavi. To je taj viši stepen. Drugi jedan stepen. I mislim da ne treba mnogo da vam o tome baš pričam, jer ako ste ikad imali iskustvo, čak i nesrećne ljubavi, da li to bila muško-ženska ljubav ili to bila ljubav sa nekim koga volite, koji vam je blizak i tako dalje, uvek ste imali to iskustvo. Šta je najveća mera ljubavi? Jedna od najvećih. Pa to da možete iskreno da pričate s nekim. To je najveća mera ljubavi. Ako ne možete iskreno da razgovarate, sve drugo je nebitno. A zašto ovo sve govorimo? Pa zato što moramo biti svesni da crkvu čine ljudi. Crkvu čine ljudi. I ako mi hoćemo da budemo pošteni prema sebi, ako mi kažemo da je crkva ikona Carstva Božijega, ako mi kažemo da je crkva zajednica budućeg veka, pa kakvi moraju biti ljudi u tom, u toj crkvi onda? U toj zajednici budućeg veka? Mislim da možda ne razmišljamo dovoljno o tome i dovoljno daleko. I čini se nekada da kako mi vidimo svet, mi zapravo mnogo češće i mnogo bliže smo ideji da je crkva ikona nekih davnih vekova. Naprimjer, srednjeg veka. Da je to ikona crkve. Ali to nije ikona crkve. I zato nas Hristos na to poziva, što je mnogo ovako nezgodan put. To nije jednostavno uopšte. Nije jednostavno ni voleti, nije jednostavno trpiti različitost. Skoro sam imao jedno istraživanje, ali ne želim da vas zbunjujem, istraživanje gdje su pitali veroučitelje u jednom okrugu da li vas đaci vole. Nevjerojatno nešto. 60% je reklo da, đaci me vole. A pitaju onda iste te veroučitelje da li vas poštuju. Kaže on, ne, ne poštuju. I sad se postavlja pitanje da li ti onda znaš šta je ljubav? Šta je za tebe poštovanje? Možda je za njih poštovanje to što mogu da ti kažu sve što misle, sve što žele, sve što hoće, a za tebe je to možda nepoštovanje, jer ti nisi navikao da ti neko kaže nešto suprotno. O tome se radi. Tako da, ne znam koliko sam bio jasan, ali otprilike to je to. Dakle, mera slobode je mera odgovornosti, znači moramo biti i odgovorni, ne možemo biti sad neki uzurpatori koji hoćemo sad kao hoći u moju slobodu, pa sad uništavam sve, nego odgovorna sloboda, da zaista želiš da voliš svoju crkvu, da voliš svoju crkvu. Ono što mi imamo, čini mi se sve češće, to zato sam i naveo u ovom prvom primjeru, kada god prakticirate apsolutnu moć, vi, probajte zamislite to, kada Bog je svemoćan, a kada vi to radite, vi kao da njega sklanjate, ajde ti skloni se, ja ću da budem taj. Znači, otimate majku, otimate crkvu, ubijate oca. E tome se radi. Zato moramo biti s tim oprezni. Mislim, veoma je to pipava stvar i opasna. Ako tako postupamo.
Koliko nema pitanja,
evo još jedno.
Divnom predavanju, konstruktivno imam samo nekoliko digresija, ako se sećate to i sve vremena za vreme studija. Prvi deo predavanja o caru Konstantinu, to je od trenutka cara Teodosija i tog perioda odnosa države i crkve. Vi ste navili primjer Jevsije Kisarijskog i znamo na što se odnosi opis, kako on piše
car Konstantinu. Život Konstantinu, da.
Ali, moje najprije pitanje jeste kakva je onda uloga, ukoliko su carevi bili administratori Božje tvorevine, merilo istine, nosioci istine, kakvi su onda bili, kakva bi onda bila uloga konkretno Carigradskog patrijarha ili još uopšte istočnih patrijarha, ako znamo, na primjer, da postoje slučajevi Konstantinovih naslednika koji su upravo bili nosioci arijanske jeresi ili poluarijanske jeresi, naveli ste primjer Svetog Maksima Ispovednika, u vreme Svetog Maksima Ispovednika niko sem Jerusalimskog patrijarha nije bio pravoslavan, kako da iz te perspektive. Pomenut ću ti po sekte si i tako dalje, neke carske odluke koje su zapravo, kako gledamo sad iz ove perspektive, ne bili merilo istine, nego upravo podrivali tu istinu, ali svakako da su imali tendenciju da budu istine. Također latrocinu, mislim kao konkretni primjer Razbojničkog sabora, gdje car je po svaku cenu želeo da to bude četvrti Vasilijanski, kao što znamo, on je trenutno Razbojnički sabor, a sljedeći 451. Halkidon je, na primjer, pravoslavni. Konkretno pitanje je kako je onda bila uloga istočnog patrijarha.
Sad ću najprostiji odgovor ti dam, najjednostavniji, kupi moju knjigu. Pošto u novoj knjizi samo o tome zapravo i govorim. I čitava problematika te knjige je bila zapravo odnos države i crkve, odnosno imperije i crkve i tako dalje. Ali bio bi odgovor predugačak, znači samo nemamo vremena za to. Suština je samo da razumete da nije dovoljno reći samo mi treba da poštujemo vladara ili mi treba da poštujemo tog i tog. Nego je bilo značajno za ljude onoga vremena, kao i za nas danas, da imate neku teoriju oko toga, neki teorijski okvir, da nešto, da nečim, da tako kažemo, učvrstite tu priču, da date joj smisao, sadržaj i tako dalje. E Jevsevije Kesarijski je zato značajan. Zato što je on, možda mi sve slobodno, on je značajan zato što je on pokušao da uokviri čitavu priču. Dakle, nije car bilo ko, nije on bilo šta, nego on ima svoju ulogu. Zašto? Zato što je on administrator Boži. On on se trudi da kroz zakone ljudi poštuju hrišćanska načela kako ih on vidi, što, ja sam čak pokušavao da predstavim to, to sam kao ove sijalice što imate onaj krug pa okrećete pa one sijaju slabije ili jače. Evo, otprilike tako je on to zamišljao. Dakle, što zakoni su bolji, što ljudi bolje ispunjavaju, to je sijalica jača, odnosno tvorevina je bliža ikoni Božjoj. Više isijava ikonu Božju. Što manje, to je veći mrak. I njegovo je samo da brine o tome. Ja, mislim, ako budete čitali knjigu, pa ćete vidjeti, ali zaista je to za vekove obeležilo istoriju crkve. Čak imate u jednome odgovoru, sad više ne sam to, znači 12. 13. vek, kada kaže, možemo i zamisliti crkvu ovakvu, onakvu, kaže, ali crkvu bez imperatora, to je, kaže, nepojmljivo, nezamislivo. Toliko je taj model postao dominantan, da je vama nezamislivo da vidite crkvu bez imperatora. A zapravo prva četiri veka crkva nije bila država, ona je naprotiv funkcionisala kao suprotnost države. Prva revolucija u crkvi je bilo monaštvo, suštinski. Zašto monaštvo? Pa monaštvo kao revolucija, kao odbijanje toga da budete državna institucija, da budete državni aparat. Ja studentima govorim o tome, imate kanone koji tamo naređuju monasi da budete pod episkopom i tako dalje, morate da poštujete episkopa. Dakle, veliki je nemir bio u crkvi. I crkva je morala da reaguje kanonima, da vrati monahe u taj institucionalni okvir. Međutim, ako razmišljate šire, nije to bio povratak pod episkopa. To je bio povratak pod imperatora. Jer čim imate neku grupu koja je slobodna, koja tu nešto se kreće, vi nemate kontrolu i morate ih staviti u okvire. I znamo već šta se dalje desilo. Prvo imate promjenu tamo od 7. veka, a i ranije od 6. veka, da episkopi treba da budu neoženjeni, a onda kasnije već od 8. i 9. veka imate sve više dominaciju monaštva. Dakle, monaštvo je kao protivnik institucije i protivnik podržavljenja crkve postalo zapravo institucija i postalo vladajuća klasa u crkvi u odnosu na druge. Tako da taj odnos je vrlo kompleksan i vrlo dubok i zanimljivo je da su ruski teolozi došli do nekih najgenijalnijih ideja o odnosu crkve i države onoga momenta kada su zapravo ostali bez države. Jer oni do tada nisu uopšte mogli da pojme da možete biti, da niste hrišćani, da niste pravoslavac. Čim ste rođeni u imperiji Ruskoj, vi ste automatski po automatizmu već pravoslavac, vi ste ovo, imate cara, imate sve. Odjednom se nađete van države i sad kao odjednom kaže, šta je crkva? Nema imperatora, šta je crkva, šta sad da radim? Ja mislim da se slično dešava i u dijaspori. Dijaspora je zapravo slika neke rane crkve. Imate sad, na primjer, u Americi u kojoj je potpuno sekularizovana. Eto, vam je šansa. Imate sekularizovanu državu. Ako imate misiju, delajte, radite, misionarite i tako dalje. Međutim, opet da citiram Šmemana, pošto on živi u Americi i tako dalje, kaže on, i ovde kaže kao da čekamo nekog cara. A neće, kaže, doći car, kaže, ovo je Amerika. A pošto, kaže, nema cara, mi se povlačimo u geto. Ne možemo da do kraja budemo to što treba da budemo, kao crkva. Tako da nije lako biti crkva i nije lako biti slobodan, zato što znači sloboda i ono što kažu, ne možete zamisliti hrišćanstvo zato što hrišćanstvo non stop rađa kulturu. Sloboda označava to da toliko sam glupo reći to, ali toliko da čitate, toliko da znate, toliko da poznajete dobro teologiju, toliko da prepoznajete šta hrišćanstvo jeste, da ga onda možete da iščitavate u umetnosti, u kulturi, u filmu, u raznim oblicima u kojima ga možda i ne vidite na prvi pogled. I ne morate da odbacujete sve na prvi pogled. Znači, ne mora sve da ima onaj predznak hrišćanski. Znači, ne mora da bude predznak hrišćanski film. E, ako je hrišćanski film, nosi da gledamo ga. A ako ne piše hrišćanski, niko ne ide. Pa onda hrišćanska muzika, hrišćanski radio, hrišćan... Znači, ne morate to da imate. Ako poznajete dovoljno i zahvatate dovoljno široko, vidjet ćete da je Bog prisutan i da Bog dela gotovo u svemu. E sad, kako to prepoznati i kako o tome govorite, ne dočekate sve na oštricu mača, da je ovo nehrišćanski, da ovo nije dobro, da ovo nije dobro. Inače, hoću samo da vam kažem, pošto sam mi dao ideju, pa ću reći samo 2 minuta, neću mnogo. Vi stalno, ja verujem ovde koji smo prisutni, mi stalno živimo u nekom strahu. Vi sami znate kako se živi u Srbiji. Dakle, non stop je neki strah, egzistencijalni, da li ćete preživjeti, dakle, to je na nivou Srbije. Na nivou sveta vidite šta se dešava. Rat ovde, rat onde, rat ovde, rat onde. Da li će nuklearna bomba da eksplodira? Znači, non stop je neki strah, neki pritisak. Šta jedan čovjek da radi tu nego da se pogubi? Ako je takav svet, ako je takav život, ako je takav strah, ne znam da ste nekad čuli, šta je najveći domet koji jedan roditelj može da uradi? Najveći domet sa svojim decom. To je da ih oslobodi strah. To je najveći domet koji možete da uradite, da oslobodite decu straha. Ne straha, bez veze, sad da kažete, nemoj da se plašiš, slobodno pređi ulicu, nek udari auto, ne mislim na to, nego da ih oslobodite straha da pokušavaju nešto novo, da se ne plaše, da se ne boje. Tako da to je najveća stvar koju možete da učinite. Ako je, opet sad vraćamo, ako je crkva porodica i ako vidite šta se dešava oko vas, ne treba vam još jedan dodatni teret koji će da vas optereće, nego treba da vas oslobađa. Zašto može da vas oslobađa? Kada je govorio, odgovor na pitanje kolege, kada je govorio, Vladimir Soloviev je došao do jedne genijalne misli, a on je govoreći o odnosu crkve i države razumevao taj odnos u ključu bogočoveštva Isusa Hrista. I onda je rekao, ljudi, pošto je svet stvoren kroz Sina Božijeg, onda je svet predodređen da bude u zajednici sa Bogom. Jer Božja volja je da se svi ljudi spasu. Pošto je svet predodređen da bude u zajednici sa Bogom, onda nemojte da se plašite. I ne samo nemojte da se plašite, nego imate još jednu veliku posledicu ovakve misli. Ukoliko je svet predodređen da bude u zajednici sa Bogom, i mi istinski verujemo u to, jer je Bog toliko zavoleo ovaj svet da je Sina svoga dao za ovaj svet, to znači da različitost i mišljenja i razmišljanja nas ne plaši. Zato što tvoje različito mišljenje, tvoje, moje, neće i ne može raskinuti ovo zajedništvo. Može samo da ga oplemeni. E vidite sad koja je to razlika od onoga koncepta Jevsevija Kesarijskog, da nema tolerancije drugačijih mišljenja, i ovo koncepta, kasnije Solovje Bulgakov nastavljaju tu misao ideju o tome da je u bogočoveštvu svet predodređen za zajednicu sa Bogom. I da se zato ne plašimo. U ostalom i Hristos kaže, ne boj se, malo stado, ne boj se. Nemojte se bojiti. Nadam se da sam ti delimično odgovorio, a kažem, ozbiljno čitaj knjigu.
Uvaženi profesore, hvala vam na ljubavi da večeras budete sa nama, a posebno hvala vama, naši dragi parohijani, što ste uvijek ovde sa nama, i najviše hvala našem mitropolitu koji je uvijek ovde sa nama i čijim molitvama sve ovo večeras izgledalo. Vašoj pažnji preporučujemo i završno večer 21. septembra, kada ćemo nagraditi učenike ovde sa velikog gospodinskog konkursa za 2025. godinu, a vas sve dragi parohijani pozivamo da sutra budete zajedno sa nama u svetoj liturgiji. Hvala vam, živite.
Imali ste prilike da poslušate predavanje Kome crkva nije majka, tome Bog nije otac, koje je u okviru 15. gospodinskih svečanosti u subotu 14. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama održao profesor dr. Rastko Jović, redovni profesor na katedri za kanonsko pravo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu.